From the conference center at
Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah konferensi umum tahunan ke-181 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara dipilih dari pembesar umum serta pejabat umum gereja, dan musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, dan penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.
Presiden
Henry B. Eyring, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers and sisters.
Brother and sister, kami menyambut Anda dalam sesi kelima konferensi umum tahunan ke-181 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai konferensi ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam dan berkat kami kepada para anggota gereja dan banyak teman dimanapun yang berperan serta dalam acara ini melalui radio, televisi, internet, atau siaran transmisi satelit. Musik untuk sesi ini oleh paduan suara Tabernacle di bawah arahan Mark Wilberg dan Ryan Murphy dengan Linda Margaret serta Bonnie Goodlife pada organ. Kita sekarang akan mendengar paduan suara menyanyikan I Saw a Mighty Angel Fly. Dan kemudian doa pembuka akan diucapkan oleh penatua Jose Altisiera dari 70. Paduan suara kemudian akan menyanyikan Ku Mau Jadi Seperti Yesus.
Message.
Our Father in heaven.
Bapa di surga, kami bersyukur Bapa bagi semua, bagi berkat besar konferensi umum, bagi anggota gereja dan orang lain di seluruh dunia, kami dapat menerima kuasa penyembuhan dari suara para nabi. Kami bersyukur bagi para misionaris di seluruh dunia. Kami mohon, Bapa, Engkau memberkati kami agar kami dapat menerima lebih belas kasihan dan kemurahan hati terhadap sesama. Dan kami mohon agar kami bisa selalu melayani yang lain dan membagikan pesan Injil dengan orang yang sekitar kita. Kami mohon, ya Bapa, untuk memberkati Nabi terkasih kami, yaitu Thomas S. Monson, para penasihatnya dan Quorum 12 Rasul. Dan kami berdoa bersama dengan hati yang penuh syukur bagi semua berkat yang kami memiliki dan melakukan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Pembicara pertama kita siang ini adalah Penatua Richard G. Scott dari Quorum 12 Rasul. Dia selanjutnya akan diikuti oleh Penatua D. Todd Christofferson dari Quorum 12 Rasul. Seusai ceramah Penatua Christofferson, kita akan mendengar dari Penatua Carl B. Pratt dari 70.
That beautiful message by this magnificent.
Pesan yang sangat indah dari kor ini menjelaskan pola kehidupan bagi banyak dari kita yang sedang menjadi seperti Kristus. Pada tanggal 16 Juli 1953, Janine tercinta dan saya berlutut sebagai pasangan muda di altar Bait Suci Mantai. Presiden Anderson menggunakan wewenang pemeteraian dan menyatakan kami sebagai suami dan istri untuk waktu fana dan untuk sepanjang kekekalan. Saya tidak punya kuasa untuk menggambarkan kedamaian yang datang dari keyakinan bahwa sewaktu saya terus hidup layak, saya akan berada bersama Janine tercinta dan anak-anak kami selamanya. Karena tata cara sakral itu yang dilaksanakan dengan wewenang imamat yang tepat di dalam rumah Tuhan. Ketujuh anak kami disatukan kepada kami melalui tata cara sakral Bait Suci. Istri tercinta saya, Janine, dan dua anak kami kini berada di balik tabir. Mereka memberikan motivasi yang kuat bagi setiap anggota keluarga kami yang tersisa untuk hidup sedemikian rupa agar bersama-sama kami dapat menerima semua berkat kekal yang dijanjikan dalam Bait Suci. Dua pilar penting yang mendukung rencana kebahagiaan Bapa di surga adalah pernikahan dan keluarga. Kepentingan besar dari dua pilar ini ditekankan oleh fakta bahwa setan tanpa lelah memecah belah keluarga dan meremehkan kepentingan tata cara Bait Suci yang mengikat keluarga bersama-sama sepanjang kekekalan. Pemeteraian Bait Suci memiliki makna yang lebih besar sewaktu Anda mengalami lebih banyak kehidupan. Itu akan menolong Anda membawa Anda senantiasa lebih dekat bersama-sama dan menemukan sukacita dan kepuasan yang lebih besar dalam kefanaan. Saya belajar pelajaran penting dari istri saya. Saya sering keluar kota dalam profesi saya. Saya sudah pergi nyaris dua minggu dan pulang hari Sabtu pagi. Saya memiliki 4 jam sebelum pergi ke pertemuan lainnya. Saya memperhatikan mesin cuci kami rusak, dan istri saya mencuci baju dengan tangan. Saya mulai memperbaiki mesinnya. Janine datang dan berkata, "Rich, apa yang kamu lakukan?" Saya berkata, "Saya membutuhkan mesin cuci supaya kamu tidak perlu mencuci pakai tangan." Katanya, "Jangan, mainlah dengan anak-anak." Saya berkata, "Saya bisa main dengan mereka kapan-kapan. Saya mau membantumu." Katanya, "Richard, tolong mainlah dengan anak-anak." Saat dia berbicara kepada saya dengan nada kuasa seperti itu, saya mematuhinya. Saya menikmati waktu yang menyenangkan dengan anak-anak. Kami berkejar-kejaran dan berguling-gulingan di dedaunan musim gugur. Sesudahnya, saya pergi ke pertemuan. Saya mungkin akan lupa pengalaman itu kalau bukan karena pelajaran yang dia ingin saya pelajari. Pagi berikutnya, sekitar pukul 4 pagi, saya terbangun saat merasakan dua lengan kecil memeluk leher saya, cuman di pipi, dan kata-kata ini dibisikkan ke telinga saya yang tak akan pernah saya lupakan. "Ayah, aku sayang ayah. Ayah sahabatku." Jika Anda memiliki pengalaman semacam itu dalam keluarga Anda, Anda memiliki salah satu sukacita kehidupan yang terbaik. Jika Anda seorang remaja putera di usia yang pantas dan belum menikah, jangan membuang waktu dan dalam pengejaran yang sia-sia. Lanjutkan dengan kehidupan dan berfokuslah untuk menikah. Jangan menjalani kehidupan tanpa membuat banyak upaya atau kemajuan. Para remaja putera, layanilah misi dengan layak. Kemudian, buatlah prioritas tertinggi Anda dalam menemukan seorang rekan kekal dan layak. Ketika Anda mendapati memiliki minat kuat dalam diri seorang remaja putri, perlihatkan kepadanya bahwa Anda seorang yang luar biasa, sehingga ia akan menemukan minat untuk mengenal Anda dengan lebih baik. Ajaklah dia ke tempat pantas, perlihatkan ketulusan. Jika Anda ingin memiliki istri yang hebat, Anda perlu membuatnya melihat Anda sebagai seorang pria yang hebat. Jika Anda telah menemukan seseorang, Anda dapat membentuk masa berpacaran dan pernikahan yang sangat menyenangkan serta menjadi sangat bahagia secara kekal dengan berada dalam batas kelayakan yang telah Tuhan tetapkan. Jika Anda sudah menikah, apakah Anda setia kepada pasangan Anda secara mental maupun fisik? Apakah Anda loyal terhadap perjanjian pernikahan Anda dengan tidak terlibat dalam pembicaraan dengan orang lain yang tidak Anda inginkan terdengar oleh pasangan Anda? Apakah Anda ramah serta mendukung pasangan dan anak-anak Anda sendiri? Brother, sekalian, apakah Anda memimpin dalam kegiatan-kegiatan keluarga seperti pelajaran tulisan suci dalam keluarga dan malam keluarga? Atau apakah istri Anda memenuhi celah yang disebabkan oleh kurangnya perhatian Anda di rumah? Apakah Anda sering mengatakan kepada istri Anda betapa Anda sangat mengasihinya? Itu akan membawa kebahagiaan besar baginya. Saya telah mendengar para pria memberitahu saya ketika saya mengatakan itu, oh, dia mengetahuinya. Anda perlu mengatakan kepadanya, seorang wanita senang dan sangat diberkati oleh kepastian itu. Nyatakan terima kasih untuk apa yang pasangan Anda lakukan bagi Anda. Nyatakan kasih dan rasa syukur itu secara sering. Itu akan membuat kehidupan jauh lebih kaya, lebih menyenangkan dan bermakna. Jangan menahan ungkapan kasih dalam itu. Dan akan jauh lebih berhasil jika Anda memeluknya erat-erat ketika Anda mengatakannya kepadanya. Saya belajar dari istri saya pentingnya ungkapan kasih. Di awal pernikahan kami, saya sering membuka tulisan suci saya untuk memberikan pesan, dan saya akan menemukan catatan yang mengharukan dan menyemangati dari Jenin diselipkan ke halamannya. Terkadang itu begitu menggugah sehingga saya nyaris tidak dapat berbicara. Catatan berharga itu dari istri yang mengasihi terus menjadi harta penghiburan dan inspirasi yang berharga. Saya mulai melakukan hal yang sama dengannya tanpa menyadari betapa berartinya itu baginya. Saya ingat satu tahun kami tidak memiliki sumber-sumber bagi saya untuk memberinya hadiah Valentine. Jadi saya memutuskan untuk mengecat dengan cat air di depan kulkas. Saya melakukan yang terbaik semampu saya. Hanya saya membuat satu kesalahan. Itu cat lapis, bukan cat air. Dia tidak pernah mengizinkan saya mencoba untuk menghapus cat permanen itu dari kulkas. Saya ingat suatu hari saya mengambil kertas bulat kecil dan saya menulis di atasnya nomor 1 sampai 100. Saya membalik setiap kertas, menuliskan pesan kepadanya, satu kata pada setiap kertas bulat itu. Lalu saya mengumpulkan dan menaruhnya dalam sebuah amplop. Saya berpikir dia akan tertawa. Ketika dia meninggal, saya menemukan di antara benda-benda pribadinya betapa dia menghargai pesan-pesan sederhana yang saling kami bagikan. Saya memperhatikan bahwa dia dengan seksama menempelkan setiap kertas bulat pada selembar kertas. Dia bukan saja menyimpan catatan-catatan saya untuknya, tapi dia melapisnya dengan plastik seolah itu harta yang berharga. Hanya satu yang tidak dikumpulkannya dengan yang lainnya. Itu masih berada di belakang kaca jam dapur kami. Bunyinya, Janine, ini waktunya memberitahu kamu bahwa aku mencintaimu. Itu tetap berada di sana dan mengingatkan saya akan putri Bapa Surgawi yang istimewa itu. Saat saya meneguk kembali kehidupan kami bersama, saya menyadari betapa kami telah diberkati. Kami tidak pernah berdebat di rumah, atau kata-kata yang tidak ramah di antara kami. Sekarang saya menyadari berkat itu datang karena dia. Itu disebabkan oleh kesediaannya untuk memberi, berbagi, dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Dalam kehidupan kami bersama selanjutnya, saya berusaha untuk meniru teladannya. Saya menyarankan agar sebagai suami dan istri, Anda melakukan yang sama dalam rumah tangga Anda. Kasih yang murni merupakan kekuatan yang tak tertandingi, yang ampuh demi kebaikan. Kasih yang saling merupakan landasan dari pernikahan yang berhasil. Itu merupakan alasan utama dari anak-anak yang berkembang baik dan mapan. Siapa yang dapat dengan adil mengukur pengaruh saleh kasih seorang ibu? Buah langgeng apa yang dihasilkan dari benih kebenaran yang seorang ibu dapat dengan cermat tanamkan dan dengan penuh kasih pelihara dalam tanah subur benak dan hati yang percaya dari anak. Sebagai seorang ibu, Anda telah diberi naluri ilahi untuk membantu Anda merasakan bakat khusus dan kapasitas unik anak Anda. Bersama suami Anda, Anda dapat memelihara, menguatkan, dan menyebabkan sifat-sifat itu berkembang. Merupakan berkat besar untuk dapat menikah. Pernikahan adalah luar biasa. Pada saatnya Anda mulai memikirkan hal yang sama dan memiliki gagasan dan kesan yang sama. Anda memiliki saat ketika Anda benar-benar bahagia, saat-saat pencobaan, dan saat-saat kesulitan. Namun Tuhan membimbing Anda melalui semua pengalaman pertumbuhan itu bersama-sama. Satu malam, putera kecil kami, Richard, yang memiliki kelainan jantung terbangun. Kami berdua mendengarnya. Biasanya istri saya selalu bangun untuk menenangkan bayi yang menangis. Namun kali ini saya berkata, biar saya yang urus dia. Karena kelainannya, ketika dia mulai menangis, jantung kecilnya berdetak amat cepat. Dia akan mengeluarkan makanan dan mengotorai spray. Malam itu saya menggendongnya dengan erat mencoba untuk menenangkan jantungnya yang berdebar dan menghentikan tangisnya saat saya menggantikan pakaiannya serta memasang spray yang baru. Saya menggendongnya hingga dia tidur. Saya tidak tahu ketika itu bahwa hanya beberapa bulan kemudian dia akan meninggal. Saya akan selalu ingat menggendongnya dalam pelukan saya di tengah malam itu. Saya ingat betul hari dia meninggal dunia. Sewaktu Janine dan saya berkendara dari rumah sakit, kami menepi ke sisi jalan. Saya menggendongnya. Kami masing-masing menangis. Namun, kami sadar bahwa kami akan bersamanya di balik tabir karena perjanjian-perjanjian yang telah kami buat di Bait Suci. Itu membuat kehilangannya agak lebih mudah untuk diterima. Kebaikan Janine mengajari saya begitu banyak hal berharga. Saya sedemikian belum matang, dan dia sedemikian disiplin, dan sedemikian rohani. Pernikahan yang menyediakan suatu tantangan ideal untuk mengatasi kecenderungan apapun yang menjadi mementingkan diri atau egois. Saya pikir salah satu alasan mengapa kita dinasihati untuk menikah dalam kehidupan adalah untuk menghindari mengembangkan sifat karakter yang tidak pantas, yang sulit untuk diubah. Saya merasa kasihan bagi pria manapun yang belum membuat pilihan untuk mencari seorang rekan kekal, dan hati saya menangis bagi para sister yang belum berkesempatan untuk menikah. Beberapa dari Anda mungkin merasa kesepian dan tidak dihargai serta tidak dapat memahami bagaimana itu kan mungkin bagi Anda untuk memiliki berkat-berkat dari pernikahan dan anak-anak atau keluarga Anda sendiri. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan, dan Dia menepati janji-janji yang Dia ilhamkan kepada para nabinya untuk dinyatakan. Kekekalan adalah waktu yang panjang. Berimanlah pada janji-janji itu dan hiduplah agar layak akan janji itu sehingga menurut waktunya Tuhan dapat mewujudkan janji-janji itu dalam kehidupan Anda. Dengan kepastian, Anda akan menerima setiap berkat yang dijanjikan yang karenanya Anda layak. Mohon maafkan saya karena berbicara tentang istri saya yang luar biasa jenis. Namun kami adalah keluarga kekal. Dia selalu riang gembira, dan banyak dari kegembiraan itu datang dari pelayanan kepada orang lain. Bahkan selagi dia sakit parah, dalam doa paginya dia akan memohon kepada Bapanya di surga untuk menuntunnya kepada seseorang yang dapat dibantunya. Permohonan yang tulus itu dijawab berulang kali. Beban dari banyak orang diringankan, kehidupan mereka diceriakan. Dia diberkati terus-menerus untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Saya tahu apa artinya mengasihi seorang putri Bapa di surga yang dengan kasih karunia dan pengabdian menjalankan peranan sebagai wanita saleh dalam kefeminan seutuhnya. Saya yakin bahwa ketika dia masa depan kami, saya melihatnya lagi di balik tabir. Kami akan mengenali bahwa kami telah menjadi bahkan lebih tulus mendalam kasih kami. Kami akan saling menghargai bahkan lebih telah meluangkan waktu ini dipisahkan oleh tabir. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our Heavenly Father,
Bapa Surgawi kita adalah seorang Allah dengan pengharapan yang tinggi. Pengharapannya bagi kita diungkapkan oleh Putranya Yesus Kristus dengan kata-kata ini. Aku menghendaki agar kamu hendaknya sempurna, bahkan seperti aku atau Bapamu yang berada di dalam surga adalah sempurna. Dia ingin untuk menjadikan kita kudus agar kita dapat menanggung kemuliaan celestial dan berdiam di hadiratnya. Dia tahu apa yang dibutuhkan. Maka dia menyediakan perintah-perintah dan perjanjian-perjanjiannya, karunia Roh Kudus, dan yang terpenting, pendamaian serta kebangkitan putranya terkasihnya untuk memungkinkan perubahan kita. Dalam semua ini, tujuan Allah adalah agar kita, anak-anaknya, dapat mengalami sukacita, berada bersamanya secara kekal, dan menjadi bahkan seperti dia adanya. Beberapa tahun lalu, Penatua Oaks menjelaskan, penghakiman akhir bukanlah hanya suatu evaluasi dari jumlah total tindakan baik dan jahat atau apa yang telah kita lakukan. Itu merupakan pengakuan akan dampak akhir dari tindakan dan pemikiran kita atau apa kita jadinya. Tidaklah cukup bagi siapapun untuk hanya melakukan gerakannya. Perintah, tata cara, dan perjanjian Injil bukanlah suatu daftar setoran yang perlu dibuat ke dalam suatu rekening surgawi. Injil Yesus Kristus adalah suatu rencana yang memperlihatkan kepada kita cara untuk menjadi yang Bapa Surgawi hasratkan untuk kita. Sedihnya, kebanyakan dari kekristenan modern tidak mengakui bahwa Allah membuat tuntutan nyata apapun terhadap mereka yang percaya kepadanya, memandang dia sebagai seorang kepala pengurus rumah tangga yang memenuhi kebutuhan mereka ketika diminta, atau seorang ahli terapi yang hanya membantu orang merasa nyaman mengenai diri mereka sendiri. Itu merupakan pandangan keagamaan yang tidak membuat sebuah usaha untuk mengubah kehidupan. Kebalikannya, seorang penulis menyatakan Allah yang digambarkan dalam Alkitab meminta bukan hanya untuk komitmen, melainkan bahkan untuk nyawa kita. Allah Alkitab berurusan dengan masalah hidup dan mati, bukan sikap menyenangkan, serta meminta kasih yang berkorban, bukan ajaran apa sajalah yang tanpa daya. Saya ingin berbicara mengenai satu dari sikap dan praktik yang perlu kita ambil jika kita mau memenuhi pengharapan tinggi Bapa Surgawi. Itu adalah ini, bersedia menerima dan bahkan mengupayakan koreksi. Koreksi adalah vital jika kita mau menyelaraskan hidup kita mencapai kedewasaan penuh, artinya tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Paulus berkata mengenai koreksi atau hajaran ilahi, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Meski sering sulit untuk bertahan, sesungguhnya kita seharusnya bersuka cita bahwa Allah menganggap kita sepadan dengan waktu dan kerepotan untuk dikoreksi. Penghajaran ilahi memiliki setidaknya tiga tujuan, untuk membujuk kita bertobat, untuk memoles dan menguduskan kita, serta terkadang untuk mengarahkan kembali jalan kita dalam hidup menuju apa yang Allah ketahui adalah jalan yang lebih baik. pertimbangkan pertama-tama pertobatan, kondisi yang dibutuhkan untuk pengampunan dan pembersihan. Tuhan memaklumkan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Lagi dia berfirman, dan umatku mestilah perlu didera sampai mereka belajar kepatuhan. Jika itu mestilah perlu melalui apa yang mereka derita. Dalam wahyu zaman akhir, Tuhan memerintahkan 4 pemimpin senior gereja untuk bertobat, seperti dapat dia perintahkan kepada banyak dari kita, karena tidak secara memadai mengajar anak-anak mereka menurut perintah-perintah, serta karena tidak lebih tekun dan peduli di rumah. Saudara laki-laki Yared dalam kitab Mormon bertobat ketika Tuhan berdiri dalam awan dan berbicara dengannya untuk kurun waktu 3 jam dan menderanya karena dia tidak ingin untuk memanggil nama Tuhan. Karena dia begitu ikhlas menanggapi hardikan keras ini, saudara laki-laki Yared kemudian diberikan hak istimewa melihat dan diberi petunjuk oleh penebus yang profana. Buah dari penghajaran Allah adalah pertobatan yang menuntun pada kesalehan. Selain menggerakkan pertobatan kita, pengalaman menanggung hajaran dapat mempersiapkan kita untuk hak istimewa rohani yang lebih besar. Firman Tuhan, umatku mesti dicoba dalam segala sesuatu agar mereka boleh siap untuk menerima kemuliaan yang aku miliki untuk mereka, bahkan kemuliaan Sion. Dan dia yang tidak mau menanggung deraan tidaklah layak akan kerajaanku. Di tempat lain, dia juga berfirman, karena mereka semua yang tidak mau bertahan dalam penderaan, tetapi menyangkalku, tidak dapat dikuduskan. Para pengikut, seperti yang dikatakan, kita harus hati-hati untuk tidak menyesali hal-hal yang tidak membantu kita melakukan hal-hal yang baik. Para pengikut Alma mendirikan komunitas Sion, tetapi kemudian dibawa ke dalam penawanan. Mereka tidak pantas menerima penderitaan mereka. Tetapi catatan berbunyi, walaupun demikian Tuhan menganggap patut untuk mendera umatnya, ya dia menguji kesabaran mereka dan iman mereka. Walaupun demikian, barang siapa menaruh kepercayaannya kepadanya, orang yang sama akan diangkat pada hari terakhir. Ya dan demikianlah jadinya dengan orang-orang ini. Tuhan memperkuat mereka dan meringankan beban mereka sehingga mereka nyaris tidak merasakannya dan kemudian membebaskan mereka. Iman mereka secara tidak terkira dikuatkan melalui pengalaman mereka dan selamanya setelahnya mereka menikmati ikatan yang khusus dengan Tuhan. Allah menggunakan bentuk koreksi lain untuk membimbing kita menuju masa depan yang tidak dapat kita lihat kini, tetapi yang dia tahu adalah jalan yang lebih baik bagi kita. Penatua Brown, dahulunya seorang anggota 12 dan penasihat dalam presidensi utama, memberikan pengalaman pribadi. Dia bercerita tentang membeli sebuah tanah pertanian yang terbengkalai di Kanada bertahun-tahun lampau. Ketika dia mulai membersihkan dan memperbaiki tanah miliknya, dia mendapati sebuah semak anggur telah tumbuh setinggi 2 meter dan tidak menghasilkan buah. Maka ia pun memangkasnya, meninggalkan hanya tunggul-tunggul kecil. Kemudian dia melihat tetesan menyerupai air mata di atas setiap tunggul kecil. Seolah semak anggur tersebut menangis dan mengira dia mendengarnya berkata, "Tegaknya engkau melakukan ini kepadaku. Aku sedang tumbuh dengan begitu bagusnya dan sekarang engkau telah memotongku. Setiap tanaman di kebun akan memandang rendah diriku. Tegaknya engkau melakukan ini kepadaku. Aku kira engkau adalah tukang kebunnya." Penatua Brown menjawab, "Nah, semak anggur yang kecil, aku memang tukang kebunnya, dan aku tahu aku maunya engkau menjadi apa. Aku tidak bermaksud menjadikan engkau pohon buah atau pohon untuk berteduh. Aku ingin engkau menjadi semak anggur, dan suatu hari, semak anggur yang kecil, ketika engkau dipenuhi buah, engkau akan berkata, 'Terima kasih Tuhan, karena mengasihiku cukup untuk memotong diriku.'" Bertahun-tahun kemudian, Penatua Brown menjadi perwira lapangan Angkatan Bersenjata Kanada. Ketika perwira di atasnya menjadi korban pertempuran, Penatua Brown berada dalam posisi untuk dipromosikan menjadi jenderal. Tetapi, meskipun Penatua Brown sepenuhnya memenuhi syarat untuk promosi tersebut, itu ditolak karena dia seorang Mormon. Jenderal yang memegang komando mengatakan pada intinya, "Anda berhak atas penugasan itu, tetapi saya tidak dapat memberikannya kepada Anda." Yang selama 10 tahun telah diharapkan, didoakan, dan dipersiapkan Penatua Brown, luput dari jangkauannya pada saat itu karena suatu diskriminasi yang terbuka. Penatua Abraham mengenang. Saya naik kereta api dan mulai pulang dengan hati yang patah, dengan kegetiran dalam jiwa saya. Ketika saya tiba di kemah saya melemparkan topi saya ke pelpet. Saya mengepalkan tinju dan saya mengarahkannya ke surga. Saya berkata, "Teganya engkau melakukan ini kepadaku, ya Allah. Aku telah melakukan segalanya yang bisa aku lakukan untuk menjadi sepadan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat aku lakukan, yang seharusnya aku lakukan, yang belum aku lakukan. Teganya engkau melakukan ini kepadaku." Saya sangat marah. Kemudian saya mendengar suara saya, "Aku adalah tukang kebunnya di sini. Aku tahu aku mau engkau menjadi apa." Kegetiran meninggalkan jiwa saya, dan saya jatuh, berlutut, meminta pengampunan atas kurangnya rasa syukur saya. Dan sekarang hampir 50 tahun kemudian, saya menatap kepada Allah dan berkata, "Terima kasih Tuhan, karena telah memotong diriku, karena mengasihiku cukup untuk menyakitiku." Allah tahu harus menjadi apa Hubie Brown, serta apa yang diperlukan agar itu terjadi. Dan dia mengarahkan kembali jalannya untuk mempersiapkan dirinya bagi kerasulan yang kudus. Jika kita dengan tulus menghasratkan dan berupaya untuk menyeraskan diri dengan pengharapan tinggi Bapa Surgawi, dia akan memastikan bahwa kita menerima semua bantuan yang kita butuhkan, apakah itu menghibur, menguatkan, atau menghajar. Jika kita terbuka terhadapnya, koreksi yang diperlukan akan datang dalam banyak bentuk serta dari banyak sumber. Itu bisa datang di tengah doa kita. Sewaktu Allah berbicara ke dalam benak dan hati kita melalui Roh Kudus, itu bisa datang dalam bentuk doa yang dijawab dengan tidak atau berbeda dengan yang kita harapkan. Penghajaran dapat datang sewaktu kita mempelajari tulisan suci dan diingatkan akan kelemahan, ketidakpatuhan, atau sekadar apa yang terabaikan. Koreksi dapat datang melalui orang lain, terutama mereka yang diilhami Allah untuk meningkatkan kebahagiaan kita. Nabi, uskup, dan lainnya telah ditempatkan di gereja dewasa ini, sama seperti pada zaman dahulu, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Mungkin sebagian dari apa yang dikatakan dalam konferensi ini datang kepada Anda sebagai seruan pada pertobatan atau perubahan yang jika diindahkan akan mengangkat Anda ke tempat yang lebih tinggi. Kita dapat saling menolong sebagai sesama anggota gereja. Itu merupakan salah satu alasan utama Juru Selamat mendirikan gereja. Ketika kita menghadapi kritikan yang tidak benar dari orang-orang yang kurang menghormati atau mengasihi kita, akanlah menolong untuk menerapkan kelembutan hati untuk menimbang dan menyaring apapun yang dapat bermanfaat bagi kita. Koreksi mudah-mudahan dengan lembut dapat datang dari pasangan seseorang. Penatua Scott yang baru saja berbicara kepada kita ingat suatu waktu di awal pernikahannya ketika istrinya Jeanine menasihati dia untuk menatap orang ketika berbicara dengan mereka. "Kamu melihat ke lantai, langit-langit, jendela, kemana-mana kecuali ke mata mereka," katanya. Dia memasukkan hardikan lembut itu ke dalam hatinya, dan itu menjadikannya jauh lebih efektif dalam bekerja dengan orang. Sebagai seseorang yang pernah melayani sebagai misionaris seluruh waktu di bawah arahannya, Presiden Scott saya dapat nyatakan bahwa dia memang menatap orang tepat di mata dalam perbincangan mereka. Saya juga dapat menambahkan bahwa ketika orang membutuhkan koreksi, pandangan itu dapat amat menusuk. Orang tua dapat dan mesti mengoreksi, bahkan menghajar, supaya anak-anak mereka tidak jatuh ke dalam tangan sang musuh dan para pendukungnya yang tanpa belas kasihan. Presiden Packer mengamati bahwa ketika seseorang yang berada dalam posisi untuk mengoreksi orang lain gagal melakukannya, dia berpikir mengenai dirinya sendiri. Ingatlah bahwa teguran hendaknya tepat waktu dengan ketajaman ketika digerakkan oleh Roh Kudus, dan kemudian memperlihatkan sesudahnya peningkatan kasih terhadap dia yang telah engkau tegur, agar jangan dia menganggap engkau sebagai musuhnya. Ingatlah bahwa jika kita menolak koreksi, orang lain mungkin berhenti menawarkannya sama sekali terlepas dari kasih mereka bagi kita. Jika kita berulang kali gagal bertindak terhadap penghajaran dari Allah, maka dia pun akan berhenti. Dia telah berfirman, "Rohku tidak akan selalu berjuang bersama manusia." Akhirnya, sebagian besar dari penghajaran kita hendaknya datang dari dalam. Kita hendaknya bisa mengoreksi diri sendiri. Salah satu cara kolega kami, almarhum Penatua Worthlin, menjadi murid yang murni seperti adanya dirinya adalah dengan menganalisis kinerjanya dalam setiap penugasan dan tugas. Dalam hasratnya untuk menyenangkan Allah, dia berketetapan hati untuk mempelajari apa yang dapat dia lakukan dengan lebih baik dan kemudian dengan tekun menerapkan setiap pelajaran yang dipelajari. Setiap dari kita dapat memenuhi pengharapan tinggi Allah, betapapun mungkin besar atau kecilnya kapasitas dan bakat kita adanya. Moroni menegaskan, jika kamu akan menolak dari dirimu segala kefasikan dan mengasihi Allah dengan segala daya, pikiran, dan kekuatanmu, maka kasih karunia Kristus cukuplah bagimu. Sehingga dengan kasih karunia-Nya, kamu boleh menjadi sempurna di dalam Kristus. Adalah upaya yang tekun dan penuh pengabdian dari pihak kita yang mendatangkan kasih karunia yang menguatkan dan memungkinkan ini. Suatu upaya yang tentunya menyertakan penyerahan diri kepada tangan penghadiran Allah, serta pertobatan yang tulus dan mutlak. Marilah kita berdoa bagi koreksinya yang diilhami kasih. Semoga Allah mendukung Anda dalam upaya Anda untuk memenuhi pengharapannya yang tinggi, serta mengabulkan bagi Anda kepenuhan dari kebahagiaan serta kedamaian yang secara alami mengikutinya. Saya tahu bahwa kita dapat menjadi satu dengan Allah serta Kristus, mengenai Bapa Surgawi kita dan Putranya, serta potensi penuh sukacita yang kita miliki karena mereka. Saya dengan rendah hati dan dengan yakin memberikan kesaksian dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I am grateful for
Saya bersyukur atas leluhur yang saleh yang mengajarkan Injil kepada anak-anak mereka di rumah jauh sebelum adanya malam keluarga yang resmi. Kakek nenek dari sisi ibu saya adalah Ida Jefferson dan John A. Whetten. Mereka tinggal di perkampungan kecil Colonia Juarez, Chihuahua, Meksiko. Anak-anak Whetten diajar melalui ajaran dan melalui mengamati teladan orang tua mereka. Awal 1920-an di Meksiko adalah masa yang sulit. Revolusi yang penuh kekerasan baru saja berakhir. Hanya ada sedikit uang yang beredar dan sebagian besar darinya berupa uang logam perak. Orang-orang sering menjalankan bisnis melalui barter atau pertukaran barang dan jasa. Suatu hari menjelang akhir musim panas, kakek John pulang setelah menyelesaikan perdagangan yang melibatkan sepasang ternak sapi dan telah menerima sebagian hasil kesepakatan tersebut, 100 peso. Dia memberikan uangnya kepada Ida dengan permintaan agar digunakan untuk menutupi biaya sekolah mendatang bagi anak-anak. Ida bersyukur atas uangnya, tetapi dia mengingatkan John bahwa mereka belum membayar persepuluhan selama musim panas. Mereka tidak memiliki pendapatan tunai, tetapi Ida mengingatkannya bahwa ternak peliharaan telah menyediakan daging, telur, dan susu. Kebun mereka telah menyediakan buah-buahan dan sayur-sayuran yang melimpah. Dan mereka telah melakukan perdagangan atas barang-barang yang tidak melibatkan uang tunai. Ida menyarankan mereka hendaknya menyerahkan uang tersebut kepada uskup untuk menutupi persepuluhan mereka. John sedikit kecewa karena uang tunai tersebut dapat sangat membantu. Tetapi dia langsung setuju mereka harus membayar persepuluhan. Dia membawa tas yang berat tersebut ke kantor persepuluhan dan membereskannya dengan uskup. Tidak lama berselang, seorang Tuan Horford akan datang minggu berikutnya bersama beberapa orang untuk beberapa hari ke pegunungan untuk berburu dan memancing. Beberapa minggu kemudian, dia membawa sekumpulan kuda tunggang dan binatang pengangkut beban yang diperlukan siap untuk mengangkut perbekalan dan perlengkapan kemah. Minggu berikutnya dihabiskan untuk membimbing orang-orang tersebut. Pada akhir minggu, orang-orang tersebut kembali ke stasiun kereta api untuk naik kereta api kembali ke Amerika Serikat. John dibayar pada hari itu untuk kerjanya dan diberi suatu tas uang logam peso perak untuk membayar pengeluaran lainnya. Begitu orang telah dibayar, John mengembalikan sisa uang kepada Tuan Horford. Dia menanyakan John untuk memastikan semua biaya telah dibayar. Dan John menjawab bahwa semua pengeluaran untuk perjalanan tersebut telah dibayar. Pertama, Anda akan memerhatikan bahwa
That evening, as the family was gathered around,
saat John naik kereta api itu, ada tas itu dikembalikan kepadanya oleh Tuan Horford. John ingat tas itu dan membawanya sertanya mengaruhnya di atas meja. John berkata dia tidak tahu berapa yang ada di dalam tasnya. Isi tas dikosongkan ke atas meja, tumpukannya yang lumayan, dan ketika dihitung, jumlahnya tepat 100 peso dalam bentuk perak. Tentu saja itu dianggap sebuah berkat yang besar bahwa Tuan Horford memutuskan untuk melakukan perjalanan itu. John dan putra-putranya telah mendapat penghasilan yang bagus, tetapi sisa 100 peso adalah pengingat akan jumlah yang tepat sama dengan persepuluhannya minggu sebelumnya. Bagi beberapa, itu mungkin kebetulan yang menarik saja, tetapi bagi keluarga Wetton, itu jelas merupakan sebuah perjalanan, pelajaran bahwa Tuhan mengingatkan janjinya. Sewaktu masih anak-anak, saya menyukai kisah itu karena itu mengenai perjalanan berkemah dengan berkuda untuk berburu dan memancing. Dan saya menyukainya karena itu mengajarkan bahwa ketika kita mematuhi perintah-perintah, kita akan diberkati. Tetapi beberapa hal yang dapat kita pelajari mengenai persepuluhan dari kisah ini. Pertama, Anda akan memerhatikan bahwa pembayaran persepuluhan dalam kasus ini tidaklah berhubungan dengan jumlah tunai pemasukan. Keluarga Wetton memutuskan untuk mempergunakan pemasukan tunai pertama mereka untuk persepuluhan, karena mereka telah hidup dengan cukup dari ternak peliharaan mereka. Mereka jelas-jelas merasa beruntung, berutang kepada Tuhan atas berkat-berkat mereka. Itu adalah pengingat akan dampak perkataan Tuhan sewaktu dia bertanya, "Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku?" Orang bertanya, "Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau?" Dan Tuhan menghardik mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Brother dan sister, sama seperti John dan Ida Wetton sadari musim panas puluhan tahun yang lalu, kita semua berutang kepada Tuhan. Janganlah kita sampai dituduh menipu Allah. Marilah kita jujur dan membayar utang-utang kita kepada Tuhan. Yang dia minta hanyalah 10%. Hal berikutnya yang saya perhatikan mengenai kisah itu adalah bahwa kakek nenek saya membayar persepuluhan terlepas dari kemiskinan keuangan keluarga mereka. Mereka tahu perintah Tuhan. Mereka mempersamakan tulisan suci dengan diri mereka dan mematuhi hukum. Inilah yang Tuhan harapkan dari umat-Nya. Dia mengharap kita membayar persepuluhan, bukan dari kelebihan kita, tidak juga dari sisa-sisa anggaran keluarga, namun seperti yang dia perintahkan pada zaman dahulu, dari uang pertama penghasilan kita, baik sedikit maupun berlimpah. Tuhan telah memerintahkan, janganlah lalai mempersembahkan hasil pertama anggurmu. Telah menjadi pengalaman pribadi saya bahwa jalan yang paling pasti untuk membayar persepuluhan dengan setia adalah membayarnya segera setelah telah menerima pemasukan apapun. Bahkan saya mendapati itu sebagai satu-satunya jalan. Kita belajar dari kakek nenek saya, Wetton, bahwa persepuluhan sesungguhnya bukanlah masalah uang, itu masalah iman. Iman kepada Tuhan. Dia menjanjikan berkat-berkat jika kita mematuhi perintah-Nya. Jelas John dan Ida menunjukkan iman yang besar dengan membayar persepuluhan mereka. Marilah kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan dengan membayar persepuluhan kita. Bayarlah itu terlebih dahulu. Bayarlah itu dengan jujur. Ajarkan anak-anak kita untuk membayar persepuluhan bahkan uang saku atau pendapatan lain mereka. Dan kemudian, ajaklah mereka bersama kita saat pemberesan persepuluhan sehingga mereka tahu dengan teladan akan kasih kita kepada Tuhan. Ada kemungkinan salah penafsiran mengenai kisah ini. Orang mungkin menyimpulkan bahwa karena kita membayar persepuluhan dengan uang, Tuhan akan selalu memberkati kita dengan uang pula. Saya cerundung berpikir seperti itu sewaktu saya masih anak-anak. Sejak itu, saya belajar bahwa tidak selalu harus seperti itu. Tuhan menjanjikan berkat bagi mereka yang membayar persepuluhan. Dia berjanji untuk membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya bersaksi bahwa dia menepati janjinya. Dan bila kita dengan setia membayar persepuluhan, kita akan tidak akan kekurangan. Dia memberkati kita dengan kebijaksanaan untuk mengelola berkat-berkat materi kita yang terbatas. Kebijaksanaan yang memungkinkan kita untuk hidup lebih baik dengan 90% pemasukan kita daripada dengan 100%. Saya telah mengerti bahwa berkat terbesar Tuhan adalah berkat rohani. Dan itu seringkali berhubungan dengan keluarga, teman, dan Injil. Dia tampaknya sering memberikan berkat kepekaan yang istimewa terhadap pengaruh dan bimbingan Roh Kudus, khususnya dalam pernikahan dan urusan keluarga seperti membesarkan anak. Kepekaan rohani yang istimewa ini dapat membantu kita menikmati berkat keharmonisan dan kedamaian di dalam rumah tangga. Presiden James E. Faust menyarankan bahwa pembayaran persepuluhan merupakan asuransi yang sempurna mengatasi perceraian. Pembayaran persepuluhan membantu kita mengembangkan hati yang tunduk dan rendah hati, serta hati yang bersyukur yang cerundung untuk mengakui tangannya dalam segala hal. Pembayaran persepuluhan memupuk di dalam diri kita hati yang murah hati dan pemaaf, serta hati yang berpenuh amal kasih, yaitu kasih murni Kristus. Kita menjadi sangat ingin untuk melayani dan memberkati sesama kita. Para pembayar persepuluhan tetap mendapati iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus diperkuat dan mengembangkan kesaksian yang teguh. Tidak ada dari berkat-berkat ini bersifat materi atau uang dalam bentuk apapun, tetapi tentunya berkat-berkat adalah yang terbesar dari berkat Tuhan. Saya bersaksi bahwa kita, sewaktu kita membayar persepuluhan, Tuhan akan membuka tingkat-tingkat langit. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Paduan suara dan jemaat sekarang akan bergabung dalam menyanyikan Marilah Anak Allah. Di akhir nyanyian, kita akan mendengar dari penatuan Lynn J. Robbins, penatua Benjamin T. Hoyas, serta penatua C. Scott Grow dari 70. Seusai ceramah mereka, penatua Jeffrey R. Holland dari Korum 12 Rasul akan berbicara kepada kita.
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
to be or not to be?
Menjadi atau tidak menjadi. Sebenarnya adalah pertanyaan yang amat baik. Juru Selamat mengajukan pertanyaan tersebut dengan cara yang jauh lebih dalam, menjadikannya pertanyaan doktrin yang penting bagi kita masing-masing. Orang macam apakah seharusnya kamu adanya? Sesungguhnya aku berfirman kepadamu bahkan seperti aku. Untuk menjadi seperti dia adanya, kita juga mesti melakukan apa yang telah dia lakukan. Sesungguhnya aku berfirman kepadamu, ini adalah Injilku dan kamu tahu apa yang mesti kamu lakukan di dalam gerejaku. Karena pekerjaan yang telah kamu lihat aku lakukan, itu akan kamu lakukan juga. Menjadi dan melakukan tidak dapat dipisahkan. Sebagai ajaran yang saling berkaitan, itu saling menegaskan dan menguatkan. Iman mengilhami orang untuk berdoa, dan doa sebaliknya menguatkan iman orang. Juru Selamat sering mencela mereka yang melakukan tanpa menjadi, menyebut mereka orang munafik. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Melakukan tanpa menjadi adalah kemunafikan, atau dibuat-buat menjadi apa yang berbeda dengan adanya dirinya, orang yang berpura-pura. Sebaliknya menjadi tanpa melakukan adalah hampa, seperti dalam, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Menjadi tanpa melakukan sebenarnya bukanlah menjadi, itu penipuan diri, percaya dirinya baik hanya karena niatnya baik. Melakukan tanpa menjadi, menggambarkan citra yang palsu kepada orang lain, sementara menjadi tanpa melakukan menggambarkan citra yang palsu kepada diri sendiri. Juru Selamat mendera para ahli Taurat dan orang Farisi karena kemunafikan mereka. Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan yang mereka lakukan dari selasi ada semanis jantinan kamu, bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Mereka lalai menjadi sebagaimana seharusnya mereka adanya. Sementara dia mengakui pentingnya melakukan, Juru Selamat mengidentifikasi menjadi sebagai yang terpenting. Lebih pentingnya menjadi diilustrasikan dalam contoh berikut. Memasuki air pembaptisan adalah sesuatu yang kita lakukan. Menjadi yang mesti mendahulunya adalah iman kepada Yesus Kristus dan perubahan hati yang hebat. Mengambil sakramen adalah sesuatu yang kita lakukan. Menjadi layak mengambil sakramen adalah yang lebih penting dan jauh lebih bermakna. Banyak dari kita membuat daftar melakukan untuk mengingatkan kita akan apa yang ingin kita capai. Namun orang jarang memiliki daftar menjadi. Mengapa? Melakukan adalah kegiatan atau peristiwa yang dapat dicentang dari daftar ketika telah dilakukan. Menjadi bagaimanapun tidak pernah selesai dilakukan. Anda tidak dapat meroleh tanda centang dengan daftar menjadi. Saya dapat mengajak istri saya keluar untuk suatu malam yang menyenangkan, yang merupakan suatu melakukan, tetapi menjadi suami yang baik bukanlah sebuah peristiwa. Atau sebagai orang tua, kapan saya dapat mencentang seorang anak dari daftar saya sebagai telah dilakukan? Kita tidak pernah selesai menjadi orang tua yang baik. Dan untuk menjadi orang tua yang baik, salah satu yang terpenting yang dapat kita ajarkan kepada anak kita adalah caranya menjadi lebih seperti Juru Selamat. Menjadi yang seperti Kristus tidak dapat dilihat, tetapi merupakan kekuatan yang memotivasi kita untuk melakukan, yang dapat dilihat. Ketika orang tua membantu anak belajar berjalan, kita melihat orang tua melakukan hal-hal seperti menuntun dan memuji anak mereka. Semua melakukan ini mengungkapkan kasih yang tak terlihat dalam hati mereka. Bukti dari hari demi hari upaya mereka berlanjut. Bukti dari menjadi yang tak terlihat berupa kesabaran dan ketekunan. Karena menjadi melahirkan melakukan dan merupakan motivasi dibalik melakukan, mengajarkan menjadi akan memperbaiki perilaku secara lebih efektif daripada berfokus pada melakukan akan memperbaiki perilaku. Ketika anak berkelakuan buruk, mungkin mereka saling bertengkar, kita sering keliru mengarahkan disiplin kita pada apa yang mereka lakukan. Tetapi yang melakukan perilaku mereka hanyalah gejala dari motivasi yang tak terlihat dalam hati mereka. Kita dapat bertanya, sifat apa jika dimengerti anak tersebut akan memperbaiki perilaku ini di masa depan? Bersabar dan mengampuni ketika kesal, mengasihi dan menjadi berdamai, secara pribadi bertanggung jawab akan tindakan dan tidak menyalahkan. Bagaimana orang tua mengajarkan sifat ini kepada anak-anak mereka? Kita tidak akan pernah memiliki peluang lebih besar untuk mengajarkan dan memperlihatkan sifat seperti Kristus kepada anak kita daripada dengan cara kita mendisiplinkan mereka. Disiplin berasal dari akar kita yang sama, akar kata yang sama dengan murid, dan menunjukkan kesabaran dan pengajaran di pihak kita. Kita dapat dan hendaknya mendisiplinkan dengan cara yang ajaran dan perjanjian 121 ajarkan kepada kita, melalui bujukan dengan kepanjang sabaran, dengan kelemah-lembutan dan kelembutan hati, dan dengan kasih yang tidak dibuat-buat. Ini semuanya merupakan menjadi seperti Kristus yang hendaknya menjadi bagian dari siapa diri kita sebagai orang tua dan murid Kristus adanya. Melalui disiplin, anak belajar tentang konsekuensi. Di saat seperti itu adalah baik untuk mengubah yang negatif menjadi positif. Tanyakan kepada anak itu apa yang dipelajari dari kesalahan atau perilaku buruk yang memberi Anda dan Roh kesempatan untuk menyentuh dan mengajar mereka. Ketika kita mengajari mereka ajaran melalui Roh, ajaran itu memiliki kuasa untuk mengubah watak mereka seiring berjalannya waktu. Amma menemukan asas yang sama ini, bahwa pengkhotbahan firman memiliki kecenderungan besar untuk menuntun orang-orang untuk melakukan apa yang adil. Lebih kuat dari pedang. Mengapa? Karena pedang hanya berfokus pada menghukum perilaku, sementara pengkhotbahan firman mengubah sifat orang, siapa mereka adanya atau dapat menjadi. Seorang yang anak yang manis dan patuh hanya akan mendaftarkan ibu atau ayah ke kelas dasar menjadi orang tua. Jika Anda diberkati dengan anak yang menguji kesabaran Anda, ketika kesekian Anda akan didaftarkan ke kelas lanjutan menjadi orang tua. Mempertanyakan apa yang keliru Anda lakukan di kehidupan perfahana sehingga pantas menerimanya, Anda mungkin mau mempertimbangkan anak yang lebih menantang itu sebagai berkat dan kesempatan bagi Anda sendiri untuk menjadi lebih seperti Allah. Apakah mungkin bahwa Anda membutuhkan anak ini sama seperti anak ini membutuhkan Anda? Kita semua telah mendengar nasihat untuk menghukum dosa dan bukan si pendosa. Begitu pula, ketika anak-anak kita berperilaku buruk, kita mesti hati-hati untuk tidak menyebabkan mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan salah adalah siapa mereka adanya. Jangan pernah biarkan kegagalan bergerak maju dari tindakan menjadi suatu identitas dengan label yang menyertainya seperti bodoh, malas, atau ceroboh. Anak kita adalah anak Allah. Itulah identitas dan potensi sejati mereka. Rencananya adalah untuk membantu anaknya mengatasi kesalahan dan perilaku buruk, serta untuk maju menjadi seperti dia adanya. Perilaku yang mengecewakan hendaknya dipertimbangkan sebagai sesuatu yang sementara. Suatu tindakan bukan identitas. Kebingungan identitas juga dapat terjadi ketika kita menanyakan kepada seorang anak ingin menjadi apa mereka ketika besar nanti. Soal apa yang seseorang lakukan sebagai mata pencarian itu adalah jati dirinya. Bukanlah profesi ataupun harta milik yang hendaknya menjelaskan identitas atau harga diri. Dalam membantu seorang anak menemukan jati diri mereka dan memperkuat harga diri mereka, kita dapat secara pantas memuji pencapaian atau perilaku mereka. Tetapi akan lebih bijak untuk memfokuskan pujian utama kita pada karakter dan kepercayaan mereka. Dalam pertandingan olahraga, cara yang bijak untuk memuji kerja anak kita adalah melalui sudut pandang menjadi seperti energi, keuletan, pembawaan mereka dalam menghadapi kemalangan, dan seterusnya. Ketika kita meminta anak untuk melakukan tugas di rumah, kita juga dapat mencari cara untuk memuji mereka karena menjadi. Seperti saya senang ketika kamu melakukan tugasmu di rumah dengan hati yang ikhlas. Ketika anak menerima rapor dari sekolah, kita dapat memujinya untuk nilainya yang baik, tetapi akan lebih baik manfaatnya untuk memujinya karena ketekunannya. Kamu mengerjakan semua tugas. Saya bangga kepadamu. Selama waktu tulisan suci keluarga, carilah dan bahaslah contoh sifat yang ditemukan dalam bacaan Anda hari itu. Karena sifat seperti Kristus adalah karunia dari Allah, berdoalah untuk karunia itu. Di meja makan, secara berkala berbicaralah tentang sifat terutama yang ditemukan dalam tulisan suci pagi itu. Dengan cara bagaimana kamu menjadi teman yang baik hari ini. Bagaimana kamu dapat diandalkan. Jujur, ada banyak sifat dalam tulisan suci yang perlu diajarkan dan dipelajari. Cara terbaik untuk mengajarkan untuk menjadi adalah untuk menjadi orang tua baik bagi anak-anak kita, seperti Bapa kita di surga kita. Dia adalah orang tua yang sempurna dan dia membagikan kepada kita tulisan suci. Pesan saya hari ini terutama ditujukan kepada orang tua, tetapi asasnya berlaku bagi semua. Semoga usaha Anda untuk mengembangkan sifat seperti Kristus berhasil, agar rupanya dapat terukir di muka Anda serta sifatnya diwujudkan dalam perilaku Anda. Kemudian ketika anak Anda atau orang lain merasakan kasih Anda dan melihat perilaku Anda, itu akan mengingatkan mereka akan juru selamat dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My dear brothers and sisters, I pray
Brother dan sisi terkasih, saya berdoa semoga Roh Kudus akan menolong saya menyampaikan pesan saya. Selama kunjungan dan konferensi saya di berbagai pasak, saya senantiasa dipenuhi dengan rasa sukacita yang mendalam ketika saya bertemu dengan para anggota gereja. Mereka yang saat ini juga di pertengahan zaman disebut orang suci. Roh kedamaian dan kasih yang senantiasa saya rasakan ketika berada bersama mereka menolong saya menyadari bahwa saya berada di salah satu pasak Sion. Meskipun banyak datang dari keluarga yang telah menjadi anggota selama beberapa generasi dalam gereja, banyak di antaranya adalah orang insyaf yang baru. Kepada mereka, kita ulangi kata sambutan Rasul Paulus. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Beberapa tahun lalu, sewaktu melayani dalam jabatan urusan kemasyarakatan gereja di Meksiko, kami diundang untuk berperan serta dalam acara bincang-bincang radio. Tujuan siaran itu adalah untuk menggambarkan serta membahas agama yang berbeda di dunia. Dua di antara kami ditugasi untuk mewakili gereja dalam menanggapi pertanyaan yang mungkin diajukan selama program jenis ini. Setelah beberapa segmen, direktur program membuat komentar ini. Hadir bersama kita malam ini, dua penetua dari Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dia berhenti sejenak dan kemudian bertanya, mengapa gereja memiliki nama yang begitu panjang? Mengapa Anda tidak menggunakan nama yang lebih pendek atau lebih komersial? Rekan saya dan saya tersenyum mendengar pertanyaan yang luar biasa itu, dan kemudian mulai menjelaskan nama gereja tersebut bukanlah dipilih oleh manusia. Itu diberikan oleh Juru Selamat melalui seorang nabi di zaman akhir ini. Karena demikianlah gerejaku akan dinamakan pada zaman terakhir, bahkan Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Direktur program itu dengan segera dan dengan hormat menjawab, karenanya kami akan mengulanginya dengan senang hati. Sekarang saya tidak dapat mengingat berapa kali dia mengulangi nama penting gereja, namun saya masih ingat roh manis yang hadir sewaktu kami menjelaskan bukan hanya nama gereja, namun juga betapa itu merujuk kepada para anggota gereja, para orang suci zaman akhir. Kita membaca dalam Perjanjian Baru bahwa para anggota gereja Yesus Kristus disebut Kristen untuk pertama kalinya di Antioquia. Namun, mereka menyebut satu sama lain orang-orang kudus. Betapa menggugah mestinya bagi mereka mendengar Rasul Paulus menyebut mereka kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, dan juga dijadikan orang-orang kudus. Sejauh para anggota gereja menjalankan Injil dan mengikuti nasihat para nabi, mereka akan sedikit demi sedikit dan bahkan tanpa menyadarinya menjadi disucikan. Anggota gereja yang rendah hati, yang mengadakan doa keluarga dan penelahan tulisan suci setiap hari, terlibat dalam sejarah keluarga dan menguduskan waktu mereka untuk beribadah di bait suci secara sering, menjadi orang suci. Mereka adalah orang yang berdedikasi untuk menciptakan keluarga kekal. Mereka juga adalah orang-orang yang menyisihkan waktu dari kehidupan mereka yang sibuk untuk menyelamatkan mereka yang telah menjauh dari gereja dan mengimbau mereka untuk kembali serta duduk di meja perjamuan Tuhan. Mereka adalah para elder dan sister dan pasangan dewasa yang menanggapi pemanggilan untuk melayani sebagai misionaris Tuhan. Ya, brother dan sister, mereka menjadi orang-orang suci sejauh mereka menemukan perasaan hangat dan luar biasa yang disebut kasih amal atau kasih murni Kristus. Para orang suci atau anggota gereja juga mengenal Juru Selamat kita melalui kesengsaraan dan pencobaan. Janganlah kita melupakan bahwa bahkan dia harus menderita segala hal, dan dia akan mengambil ke atas dirinya kematian, agar dia boleh melepaskan ikatan kematian yang mengikat umatnya. Dan dia akan mengambil ke atas dirinya kelemahan mereka, agar sanubarinya boleh dipenuhi dengan belas kasihan secara daging, agar dia boleh mengetahui secara daging bagaimana menyokong umatnya menurut kelemahan mereka. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah menyaksikan penderitaan dari banyak orang, termasuk banyak dari para orang suci kita. Kami berdoa terus-menerus bagi mereka, memohon campur tangan Tuhan agar iman mereka tidak melemah dan agar mereka dapat maju terus dengan kesabaran. Kepada orang ini, kami ulangi kata-kata penghiburan dari Nabi Yakub dalam Kitab Mormon. Hai, maka saudara-saudara terkasihku, datanglah kepada Tuhan yang kudus. Ingatlah bahwa jalannya adalah benar. Lihatlah, jalan bagi manusia adalah sempit, tetapi itu berada di suatu lintasan lurus di hadapannya, dan penjaga gerbangnya adalah yang kudus dari Israel. Dan dia tidak mempekerjakan hamba di sana, dan tidak ada jalan lain kecuali melalui gerbang itu, karena dia tidak dapat ditipu, karena Tuhan Allah adalah namanya. Dan barang siapa mengetuk kepadanya, akanlah dia bukakan. Tidak menjadi masalah bagaimana keadaannya, kesulitan atau tantangan yang mungkin mengelilingi kita. Pemahaman tentang ajaran Kristus dan pendamaiannya akan menjadi sumber kekuatan dan kedamaian kita. Ya, brother dan sister, ketenteraman batin itu yang lahir dari roh dan yang Tuhan berikan kepada orang sucinya yang setia. Dia memelihara kita dengan berfirman, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Selama bertahun-tahun, saya telah menjadi saksi akan kesetiaan dari para anggota gereja, para orang suci zaman akhir, yang dengan iman kepada rencana Bapa Surgawi kita dan kepada pendamaian Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah mengatasi kesukaran dan kesengsaraan dengan keberanian dan semangat besar. Dengan demikian gigi dan terus maju di jalan pengudusan yang lurus dan sempit. Saya tidak memiliki cukup kata untuk menyatakan penghargaan dan kekaguman saya bagi semua orang suci yang setia yang dengannya saya berkesempatan istimewa untuk berasosiasi. Meskipun pengertian kita akan Injil tidak sedalam kesaksian kita mengenai kebenarannya, jika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, kita akan didukung dalam semua kesusahan, pencobaan, dan kesengsaraan kita. Janji Tuhan ini kepada para orang sucinya bukan berarti bahwa kita akan terhindar dari penderitaan atau pencobaan, tetapi bahwa kita akan didukung melaluinya, dan bahwa kita akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah mendukung kita. Brother dan sister terkasih, betapa diberkatinya kita telah dibawa ke dalam penamanan dari para orang suci zaman akhir ini. Betapa diberkatinya kita bahwa kesaksian kita tentang Juru Selamat ditemukan berdampingan dengan kesaksian para nabi zaman dahulu dan modern. Saya bersaksi bahwa Tuhan kita, yang kudus dari Israel, hidup dan bahwa dia mengarahkan gerejanya, gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, melalui nabi terkasih kita, Thomas S. Monson. Dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.
Sementara menyiapkan ceramah untuk konferensi ini, saya menerima telepon dari ayah saya. Dia mengatakan bahwa adik lelaki saya meninggal. Saya sangat sedih. Dia baru berusia 51 tahun. Sewaktu memikirkan tentang dia, saya merasa terkesan untuk membagikan beberapa peristiwa dalam kehidupannya. Saya melakukannya dengan izin. Sewaktu remaja, adik lelaki saya tampan dan mudah bergaul dan mengabdi pada Injil. Setelah melayani misi, dia menikah di Bait Suci dan diberkati dengan satu putra dan putri. Masa depannya menjanjikan. Kemudian dia menyerah pada kelemahan. Dia memilih suatu gaya hidup hedonisme yang menyebabkan dia kehilangan kesehatannya, pernikahannya, dan keanggotaannya di gereja. Dia pindah jauh dari rumah. Dia melakukan perilakunya yang menghancurkan diri selama lebih dari 10 tahun. Namun Juru Selamat tidak melupakan dia. Pada akhirnya rasa sakit dari kepedihannya mengizinkan roh kerendahan hati memasuki jiwanya. Perasaan marahnya, pemberontakan, serta agresinya mulai lenyap. Seperti anak yang hilang, ia menyadari keadaannya. Dia mulai menjangkau Juru Selamat dan kembali kepada kehidupan sebelumnya. Yang memiliki orang tua yang penuh iman, dia menapaki jalan pertobatan. Itu tidaklah mudah. Setelah dikeluarkan dari gereja 12 tahun, dia dibaptiskan kembali. Imamat dan berkat-berkat Bait Suci-nya dipulihkan. Dia diberkati dengan menemukan seorang wanita yang bersedia mengabaikan masalah kesehatannya. Dan mereka dimeteraikan di Bait Suci. Dan bersama mereka memiliki dua anak. Dan dia melayani sebagai uskup selama beberapa tahun. Adik lelaki saya meninggal pada hari hari Senin pagi. Malam Jumat sebelumnya dia meninggal, dia dan istrinya menghadiri Bait Suci. Pada hari Minggu, dia sebelum meninggal, dia mengajarkan kelas imamat. Dan pada malam harinya dia tidur dan tidak pernah bangun lagi. Dan dalam kehidupannya, dan tidak akan tampil dalam kebangkitan orang-orang benar. Saya bersyukur atas mujizat pendamaian dan dalam kehidupan adik lelaki saya. Kita mengakses pendamaian melalui pertobatan. Ketika kita bertobat, Tuhan mengizinkan kita meninggalkan di belakang kesalahan kita. Lihatlah, dia yang telah bertobat dari dosa-dosanya, orang yang sama diampuni dan aku Tuhan tidak mengingatnya lagi. Dengan ini kamu boleh mengetahui jika seseorang bertobat, lihatlah, dia akan mengakuinya dan meninggalkannya. Kita masing-masing mengetahui seseorang yang memiliki tantangan serius. Orang itu bisa saja teman atau kerabat, orang tua mungkin atau anak-anak, suami atau istri. Orang itu bahkan mungkin Anda sendiri. Saya berbicara kepada semua, bahkan kepada Anda. Saya berbicara tentang mujizat pendamaian. Mesias datang untuk menebus manusia dari kejatuhan Adam. Segala sesuatu dalam Injil Yesus Kristus mengarah pada kurban pendamaian Mesias, Putra Allah. Rencana keselamatan tidak dapat didatangkan tanpa suatu pendamaian. Oleh karena itu, Allah sendiri mendamaikan dosa dunia untuk mendatangkan rencana belas kasihan, untuk memenuhi tuntutan keadilan, agar Allah boleh menjadi seorang Allah yang penuh belas kasihan juga. Kurban pendamaian harus dilaksanakan oleh Putra Allah yang tak berdosa, karena manusia tidak telah jatuh dan tidak dapat menebus dosanya sendiri. Pendamaian haruslah tak terbatas dan kekal untuk mencakup semua orang di sepanjang segala kekekalan. Melalui penderitaan dan kematiannya, Juru Selamat menebus dosa semua orang. Pendamaiannya dimulai di Getsemani dan berlanjut di kayu salib, dan puncaknya dengan kebangkitan. Ya, dia digiring, disalibkan, dan dibunuh. Daging menjadi tunduk bahkan pada kematian. Kehendak Putra ditelan dalam kehendak Bapa. Melalui kurban pendamaiannya, dia menjadi jiwanya suatu persembahan untuk dosa. Sebagai Putra Tunggal Allah, dia mewarisi kuasa mengatasi kematian jasmani. Ini memungkinkan dia untuk mendukung kehidupannya sewaktu dia menderita bahkan lebih daripada umat manusia yang derita, kecuali kematian. Karena lihatlah, darah keluar dari setiap pori, akan sedemikian besarlah jadinya kepedihannya karena kejahatan dan kekejian umatnya. Tidak hanya dia membayar harga bagi dosa semua orang, dia juga mengambil ke atas dirinya rasa sakit dan penyakit umatnya. Dan dia mengambil ke atas dirinya kelemahan mereka, agar sanubarinya boleh dipenuhi dengan belas kasihan secara daging, agar dia boleh mengetahui secara daging bagaimana menyokong umatnya. Juru Selamat merasakan beban penderitaan semua umat manusia, rasa sakit dosa dan kesengsaraan. pastilah Dia telah menanggung kepiluan kita dan mengangkat duka cita. Melalui pendamaiannya, Dia menyembuhkan tidak hanya yang dipelanggar, Dia juga menyembuhkan yang tak berdosa, yang menderita karena pelanggaran itu. Sewaktu yang tak berdosa menjalankan iman pada pendamaian juru selamat dan mengampuni si pelanggar, mereka juga dapat disembuhkan. Ada saat-saat ketika kita masing-masing memerlukan kelegaan dari perasaan bersalah yang datang dari kesalahan dosa. Sewaktu kita bertobat, juru selamat menyingkirkan rasa bersalah itu. Melalui korban pendamainya, dosa-dosa kita ditebus. Dengan pengecualian dosa-dosa putra kebinasaan, pendamaian tersedia bagi setiap orang segala waktu, terlepas dari besar atau kecilnya dosa itu. Karena kasihnya yang tak terbatas, Yesus Kristus mengundang kita untuk bertobat, agar kita tidak lagi menderita beban penuh dari dosa-dosa kita sendiri. Bertobatlah, bertobatlah. Penderitaanmu menjadi parah. Betapa parahnya kamu tidak tahu. Betapa hebatnya kamu tidak tahu. Ya, betapa sulitnya untuk ditanggung kamu tidak tahu. Karena lihatlah, aku, Allah, telah menderita hal-hal ini bagi semua orang, agar mereka boleh tidak menderita jika mereka akan bertobat. Tetapi jika mereka tak bertobat, mereka mesti menderita, bahkan seperti aku, yang penderitaannya itu menyebabkan diriku, bahkan Allah, yang terbesar dari semuanya, gemetar karena sakit dan berdarah pada setiap pori dan menderita baik tubuh maupun roh. Juru selamat menawarkan penyembuhan kepada mereka yang menderita dosa. Apakah kamu tidak akan sekarang kembali kepadaku dan bertobat dari dosamu dan diinsafkan agar aku boleh menyembuhkanmu? Yesus Kristus adalah penyembuh agung bagi jiwa kita. Dengan pengecualian dosa putra kebinasaan, tidak ada dosa atau pelanggaran, rasa sakit atau kesengsaraan yang di luar kuasa penyembuhan pendamaiannya. Ketika kita berdosa, setan memberitahu kita, kita adalah tersesat. Sebaliknya, penebus kita menawarkan penebusan bagi semua orang, terlepas dari kesalahan yang telah kita lakukan, bahkan kepada Anda dan saya. Sewaktu Anda memikirkan kehidupan Anda, adakah hal-hal yang Anda perlu ubah? Apakah kesalahan yang telah Anda lakukan masih perlu diperbaiki? Jika Anda menderita perasaan bersalah atau penyesalan, kegetiran atau marah, saya mengundang Anda untuk mencari kelegaan, bertobat dan tinggalkan dosa-dosa. Kemudian dalam doa, mohonlah pengampunan kepada Allah. Carilah pengampunan dari mereka yang Anda salahi. Ampunilah mereka yang telah bersalah kepadamu. Ampunilah diri Anda sendiri. Pergilah kepada uskup jika perlu. Dia adalah utusan Tuhan akan belas kasihan. Dia akan menolong Anda sewaktu Anda berjuang menjadi bersih. Benamkanlah diri Anda dalam doa dan penelaahan tulisan suci. Sewaktu Anda melakukannya, Anda merasakan pengaruh dari Roh Juru Selamat yang berfirman, kuduskanlah dirimu, ya murnikan hatimu dan bersihkan tanganmu dan kakimu di hadapanku agar aku boleh menjadikanmu bersih. Sewaktu kita dibuat bersih melalui kuasa pendamaiannya, Juru Selamat menjadi perantara kita dengan Bapa untuk memohon, Bapa, lihatlah penderitaan dan kematian dari dia yang tak berdosa. Kepada siapa engkau sangat berkenan? Lihatlah darah putramu yang telah ditumpahkan. Darah dari dia yang engkau berikan agar engkau sendiri boleh dimuliakan. Karenanya, Bapa, biarkanlah hidup saudaraku ini yang percaya pada namaku, agar mereka boleh datang kepadaku dan memperoleh kehidupan abadi. Kita masing-masing telah diberi karunia hak pilihan. Manusia bebas untuk memilih kemerdekaan dan kehidupan kekal melalui perantara yang agung bagi semua orang-orang, atau untuk memilih penawanan dan kematian menurut kuasa iblis. Bertahun lalu, adik lelaki saya menjalankan hak pilihannya ketika dia memilih suatu gaya hidup yang mempertaruhkan kesehatannya, keluarganya, dan keanggotaannya di gereja. Bertahun kemudian, dia menjalankan hak pilihan yang sama ketika dia bertobat, menyelaraskan kehidupannya dengan ajaran juru selamat, dan untuk secara harfiah dilahirkan kembali melalui kuasa pendamaian. Saya bersaksi tentang mukjizat pendamaian. Saya telah melihat kuasa penyembuhannya dalam kehidupan adik lelaki saya dan merasakannya dalam kehidupan saya sendiri. Kuasa penyembuhan tersedia kepada kita masing-masing selalu. Saya bersaksi bahwa Yesus adalah Kristus, penyembuh jiwa kita. Saya berdoa semoga kita masing-masing akan untuk memilih dan menanggapi undangan Juru Selamat. Apakah kamu tidak akan sekarang kembali kepadaku dan bertobat dari dosa-dosamu, diinsyafkan agar aku boleh menyembuhkanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I have been so moved.
Saya begitu terkesan dengan setiap musik dan setiap kata-kata yang dibicarakan. Saya harap saya bisa diizinkan untuk berbicara. Sebelum meninggalkan Nauvoo di musim dingin tahun 1846, Presiden Brigham Young memperoleh mimpi. Dia melihat seorang malaikat berdiri di atas bukit berbentuk kerucut di suatu tempat di barat, menunjuk ke sebuah lembah di bawah. Ketika dia memasuki lembah Salt Lake sekitar 18 bulan kemudian, dia melihat sedikit di atas tempat kita sekarang berkumpul, kawasan tinggi sisi yang sama yang dilihatnya dalam penglihatannya. Sebagaimana sering dikatakan dari mimbar ini, dia memimpin sejumlah kecil pemimpin ke puncak bukit itu dan menamakan puncak Ensign atau Panji, nama yang dipenuhi dengan makna keagamaan. 2500 tahun sebelumnya, Nabi Yesaya telah memaklumkan bahwa di zaman akhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung, dan di sana ia akan menaikkan satu panji-panji bagi bangsa-bangsa. Melihat momen mereka dalam sejarah, sebagai penggenapan nubuat itu, para pemimpin tersebut berkeinginan memasang bendera untuk menjadikan gagasan panji-panji kepada bangsa. Penatua Heber C. Kimball mengeluarkan sebuah bandana kuning. Brother Brigham mengikatnya ke tongkat yang dibawa oleh penatua Willard Richard dan kemudian menancapkannya, menyatakan lembah dari Great Salt Lake dan pegunungan sekelilingnya sebagai tempat yang dinubuatkan itu, yang darinya firman Tuhan akan menyebar luas di zaman akhir. Brother and sister, konferensi umum ini serta versi setengah tahunannya merupakan kelanjutan dari pernyataan awal tersebut kepada dunia. Saya bersaksi bahwa acara kerja selama dua hari terakhir merupakan satu lagi bukti bahwa, seperti nyanyian rohani kita katakan, Panji Sion terbentanglah. Dan pastilah, arti dwi rangkap standar adalah disengaja. Bukan secara kebetulan bahwa terbitan versi Inggris dari pesan-pesan konferensi umum di majalah yang disebut The Ensign atau Panji. Saat konferensi ini kita mencapai akhir, saya meminta Anda untuk merenungkan di hari-hari mendatang, bukan saja mengenai pesan yang telah Anda dengar, tetapi juga mengenai fenomena unik dari konferensi umum itu sendiri. Apa yang kita sebagai orang suci zaman akhir yakini, konferensi semacam ini maknanya, serta apa yang kita undang dunia untuk dengar dan amati mengenainya. Kami bersaksi kepada setiap bangsa, kaum, bahasa, dan khalayak bahwa untuk waktu kita dan di zaman kita, nasihat yang telah kita Anda dengar adalah di bawah arasan Roh Kudus. Kehendak Tuhan, firman Tuhan, suara Tuhan, dan kuasa Allah pada keselamatan. Mungkin Anda sudah tahu, tetapi jika belum, seharusnya Anda tahu, bahwa dengan pengecualian yang jarang terjadi, tidak seorang pria atau wanita pun yang berbicara di sini diberi topik. Masing-masing harus berpuasa dan berdoa, belajar dan mencari, mulai berhenti setelah mulai lagi, sampai dia yakin bahwa untuk konferensi ini, pada waktu ini, topik mereka adalah yang Tuhan inginkan mereka sajikan. terlepas dari keinginan pribadi atau pilihan perorangan. Setiap pria dan wanita yang telah Anda dengar selama 10 jam terakhir dari konferensi umum telah berusaha untuk setia pada bimbingan itu. Masing-masing telah menangis, khawatir, dan sungguh-sungguh mencari arahan Tuhan untuk membimbing pikiran dan pernyataannya. Dan sama seperti Brigham Young melihat seorang malaikat berdiri di atas tempat ini, begitu pula saya melihat para malaikat berdiri di dalamnya. Para brother dan sister di antara pejabat umum gereja tidak akan nyaman dengan penjabaran itu. Tetapi demikianlah saya memandang mereka. Utusan fana dengan pesan malaikat. Pria dan wanita yang semuanya memiliki kesulitan jasmani dan keuangan dan keluarga yang Anda dan saya miliki. Tetapi yang dengan iman telah mempersucikan hidup mereka untuk pemanggilan yang telah datang kepada mereka, kewajiban untuk mengkhotbahkan firman Allah dan bukan perkataan mereka sendiri, dan pertimbangan dari keragaman pesan yang Anda dengar yang menjadikannya semakin sebagai mujizat tanpa koordinasi kecuali melalui arahan surga. Tetapi mengapa itu tidak akan beragam? Kebanyakan jemaat kita, terlihat atau tidak terlihat, terdiri dari anggota gereja. Namun, dengan metode komunikasi baru yang menakjubkan, proporsi hadirin yang semakin besar untuk konferensi kita, bukanlah anggota gereja. Belum. Jadi, kami harus berbicara kepada mereka yang mengenal kami dengan baik, dan mereka yang tidak mengenal kami sama sekali. Di gereja saja, kami mesti berbicara kepada anak, remaja, dan dewasa muda yang setengah baya dan yang berusia lanjut. Kami harus berbicara kepada keluarga, orang tua, dan anak-anak di rumah, sama seperti kami berbicara kepada mereka yang tidak menikah, tanpa anak, dan mungkin berada jauh dari rumah. Dalam penyelenggaraan konferensi umum, kami selalu menekankan kebenaran kekal iman, harapan, kasih amal, dan Kristus yang disalibkan. Bahkan seperti waktu kami berbicara dengan lugas mengenai isu-isu moral yang sangat khusus dari zaman ini. Kita diperintahkan dalam tulisan suci, jangan mengatakan apapun selain pertobatan kepada angkatan ini. Pada saat yang sama, kita harus mengkhotbahkan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Apapun bentuknya, pesan-pesan konferensi ini memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan memaklumkan kekayaan Kristus yang tak terduga. Dalam luasnya keragaman pesan yang diberikan, terdapat asumsi bahwa akan ada sesuatu bagi setiap orang. Dalam hal ini, saya rasa Presiden Harold Bailey menyatakan dengan tepat ketika dia berkata, tampaknya Injil adalah untuk menyamankan yang sengsara dan menyengsarakan yang nyaman. Kami selalu menginginkan pengajaran kami dalam konferensi umum untuk semurah hati dan seterbuka seperti ketika Kristus awal mengajarnya, mengingat sewaktu kita melakukan disiplin yang selalu melekat dalam pesan-pesannya. Dalam khotbahnya yang paling terkenal yang pernah diberikan, Yesus mulai dengan menyatakan berkat-berkat lembut, menyenangkan yang setiap dari kita ingin dapatkan. Berkat-berkat yang dapat dijanjikan kepada yang miskin dalam roh, yang murni hatinya, pembawa damai, dan yang lembut hati. Betapa meneguhkan ucapan bahagia tersebut, dan betapa menyejukkan bagi jiwa. Tetapi dalam khotbah yang sama, Juru Selamat melanjutkan, memperlihatkan betapa perlu semakin sesak jalan pembawa damai serta murni hati jadinya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, dia mengamati. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Dan juga, Kamu telah mendengar firman, jangan bersinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Jelaslah, sewaktu jalan kemuritan menanjak, lintasannya menjadi semakin menuntut sampai kita tiba pada puncak yang menggetarkan lutut itu. Dari khotbah yang disebutkan menyatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Apa yang lembut di dataran rendah awal loyalitas menjadi amat berat dan menuntut di puncak kemuritan yang sejati. Jelaslah, siapapun yang berpikir Yesus mengajarkan teologi tak ada yang salah, tidaklah membaca tulisan kecil dalam kontraknya. Bukan, dalam masalah kemuritan gereja, bukanlah gerai cepat saji. Kita tidak selalu mendapatkannya semau kita. Suatu hari, setiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah akan mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, dan bahwa keselamatan hanya datang melalui jalan Dia. Dalam keinginan untuk menjadi setara dengan yang tegas, seperti juga merangkul yang menyejukkan dalam konferensi umum, mohon yakinilah bahwa ketika kami berbicara mengenai topik yang sulit, kami mengerti tidak semua orang melihat pornografi atau menghindari pernikahan atau memiliki hubungan seks di luar nikah. Kami tahu tidak semua orang melanggar hari Sabat atau memberi saksi dusta atau merundung pasangan. Kami tahu bahwa sebagian besar dari hadirin kami tidak bersalah akan hal-hal semacam itu. Tetapi kami berada di bawah tanggung jawab khusyuk untuk memberi seruan kepada mereka yang demikian, dimanapun mereka berada di dunia. Jika Anda berusaha melakukan yang terbaik sebisa Anda, sebagai contohnya, Anda terus mencoba mengadakan malam keluarga terlepas dari kekacauan yang terkadang merajalela, maka berilah Anda sendiri nilai tinggi. Ketika kami membahas topik itu, dengarkanlah yang topik yang di mana Anda mungkin kurang. Jika kami mengajar dengan roh, dan Anda mendengarkan dengan roh, seseorang dari kami akan menyentuh tentang keadaan Anda, mengirimkan surat kenabian yang pribadi langsung kepada Anda. Brother dan sister, dalam konferensi umum, kami memberikan kesaksian kami dalam perpaduan dengan kesaksian lainnya yang akan datang. Sebab suara Tuhan akan terdengar. Aku mengutusmu keluar untuk bersaksi dan memperingatkan orang-orang, Tuhan berfirman kepada para nabinya. Dan setelah kesaksianmu, datanglah kesaksian gempa bumi, suara guntur, suara kilat dan angin ribut, dan suara ombak laut yang menggelombangkan dirinya melampaui batasannya. Dan para malaikat akan berseru dengan suara nyaring, menyembunyikan sangkakala Allah. Para malaikat fana yang datang ke mimbar ini telah masing-masing dengan caranya sendiri membunyikan sangkakala Allah. Setiap khotbah yang diberikan selalu melalui definisi telah merupakan kesaksian dan peringatan, bahkan sebagai alam sendiri akan bersaksi dan memperingati di zaman akhir ini. Sejenak lagi, Presiden Thomas S. Monson akan datang ke mimbar untuk menutup konferensi ini. Izinkanlah saya mengatakan sesuatu mengenai orang terkasih ini, Rasul Senior dan Nabi bagi zaman di mana kita hidup. Dia diberi tanggung jawab tersebut adalah jelas bahwa hidup para nabi tidaklah mudah, dan hidup Presiden Monson tidaklah mudah. Semalam dia menyebutkan hal itu di pertemuan imamat. Dipanggil jadi rasul di usia 36 tahun, anak-anaknya saat itu masing-masing berusia 12, 9, dan 4 tahun. Sister Monson dan anak-anak tersebut telah memberikan suami dan ayah mereka kepada gereja beserta kewajibannya selama lebih dari 50 tahun. Mereka telah menanggung penyakit dan tuntutan pahit getirnya kefanaan yang semua orang hadapi, yang sebagian darinya tidak diragukan lagi masih ada di hadapan mereka. Tetapi Presiden Monson bertahan ceria melalui semua itu. Tidak ada sesuatu pun membuatnya muram. Dia memiliki iman dan stamina yang luar biasa. Presiden, semua umat di sini, yang terlihat dan yang tak terlihat, kami mengatakan kami mengasihi dan menghormati Anda. Pengabdian Anda merupakan teladan bagi kami semua. Kami berterima kasih kepada Anda atas kepemimpinan Anda. 14 orang lainnya yang memegang jabatan kerasulan, ditambah orang-orang lainnya di mimbar ini, mereka yang duduk di jemaat di hadapan kita, dan banyak lagi yang berkumpul di seluruh dunia, mengasihi Anda, mendukung Anda, dan berdiri bahu-membahu dengan Anda dalam pekerjaan ini. Anda adalah salah satu utusan malaikat itu yang dipanggil sebelum pelandasan dunia untuk melambaikan panji Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia. Anda melakukannya dengan demikian menakjubkan. Mengenai Injil dimaklumkan dan keamanan yang disediakan, dan Dia yang memberikannya, saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
As we conclude the
Sewaktu kita mengakhiri konferensi ini, kita menyatakan penghargaan kepada paduan suara Tabernacle, paduan suara gabungan dari BYU Idaho, dan paduan suara imamat dari Institut Ogden Utah serta Logan Utah, dan para pemimpin serta organis mereka untuk musik yang indah dan mengilhami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berperan serta dalam cara apapun pada acara ini. Pembicara terakhir kita di sesi ini adalah Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson. Seusai ceramah Presiden Monson, paduan suara akan menyanyikan nyanyian pujian penutup. Ya Tuhan, tambahkan. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh penatua Kent D. Watson dari 70.
My brothers and sisters.
Brothers and sister, hati saya bahagia. Suatu kita akan mengakhiri konferensi ini. Kita telah merasakan roh Tuhan sedemikian melimpah. Saya menyatakan penghargaan saya kepada para anggota gereja dimanapun yang telah berperan serta. termasuk mereka yang telah mengucapkan doa. Semoga kita senantiasa mengingat pesan-pesan yang telah kita dengar sewaktu kita menerima terbitan majalah Ensign dan Liahona yang akan memuat pesan-pesan ini dalam bentuk tertulis. Semoga kita membaca serta menelaahnya. Sekali lagi, musik dalam seluruh sesi ini sungguh luar biasa. Saya menyatakan rasa syukur pribadi saya kepada mereka yang bersedia membagikan kepada kita bakat mereka yang menyentuh serta mengilhami kita dalam proses ini. Kita telah mendukung dengan tangan terangkat para brother yang telah dipanggil dalam jabatan baru selama konferensi ini. Kita ingin mereka tahu bahwa memang kita menantikan untuk bekerja bersama mereka dalam urusan Tuhan. Saya menyatakan kasih dan penghargaan saya kepada para penasihat saya yang penuh pengabdian, Presiden Eyring dan Presiden Uchtdorf. Mereka adalah pria yang arif dan penuh pengertian. Pelayanan mereka berharga. Saya mengasihi serta mendukung sesama pemimpin dalam Quorum 12 Rasul. Mereka melayani dengan sangat efektif, dan mereka sungguh berpengabdian dalam pekerjaan. Saya juga menyatakan kasih saya kepada para anggota 70 dan keuskupan ketua. Kita menghadapi banyak tantangan di dunia zaman sekarang, namun saya meyakinkan Anda bahwa Bapa Surgawi kita peduli terhadap kita. Dia mengasihi kita masing-masing dan akan memberkati sewaktu kita mencari Dia melalui doa dan berusaha untuk mentaati perintah-perintah-Nya. Kita adalah sebuah gereja yang mendunia. Keanggotaan kita terdapat di seluruh dunia. Semoga kita menjadi warga negara yang baik di mana kita tinggal dan tetangga yang baik dalam komunitas kita yang menjangkau mereka yang menganut kepercayaan lain, juga mereka yang seiman dengan kita. Semoga kita menjadi teladan, kejujuran, dan integritas dimanapun kita pergi dan dalam apapun yang kita lakukan. Terima kasih untuk doa-doa Anda bagi saya, brother and sister, dan bagi semua pembesar umum gereja. Kami sungguh bersyukur bagi Anda dan bagi semua yang Anda lakukan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Sewaktu Anda pulang ke rumah Anda, semoga Anda pulang dengan selamat. Semoga berkat-berkat surga tercurah kepada Anda masing-masing. Sebelum kita pergi hari ini, izinkan saya membagikan kepada Anda kasih saya bagi Juru Selamat dan bagi kurban pendamaiannya yang luar biasa bagi kita. Dalam waktu 3 minggu, seluruh umat Kristen di dunia akan merayakan Paskah. Saya percaya bahwa tidak satu pun dari kita dapat membayangkan pentingnya apa yang Kristus lakukan bagi kita di Getsemani. Namun saya bersyukur setiap hari dalam kehidupan saya untuk kurban pendamaiannya bagi kita. Pada momen terakhir, dia dapat saja berubah pikiran, tapi dia tidak. Dia melewati di bawah segala sesuatu agar dia dapat menyelamatkan segala sesuatu. Dalam melakukannya, dia memberi kita kehidupan di luar kehidupan fana ini. Dia menyelamatkan kita dari kejatuhan Adam. Dalam ketulusan dari lubuk hati saya, Sarah bersyukur kepadanya. Dia mengajarkan kepada kita cara untuk hidup. Dia mengajarkan kepada kita cara untuk mati. Dia melindungi keselamatan kita. Sewaktu saya menutup, izinkan saya membagikan kepada Anda kata-kata menyentuh hati yang ditulis oleh Emily Harris yang menguraikan sedemikian baik perasaan saya sewaktu Paskah tiba. Linen yang pernah membungkusnya kosong. Itu ada di sana, segar, putih, dan bersih. Pintu terbuka, batu terguling, dan aku nyaris dapat mendengar para malaikat bernyanyi memujinya. Linen tidak dapat menahannya. Batu tak dapat menahannya. Kata-kata menggema di ruang kebatuan yang kosong. Dia tidak di sana. Linen yang pernah membungkusnya sekarang kosong. Itu ada di sana, segar, putih, dan bersih. Dan, oh aleluya, itu telah kosong. Berkat bagi Anda, brothers and sisters yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Thank you. Our dearest Heavenly
Bapa kami di surga, pada konferensi ini, penutupan konferensi ini, kami mengucapkan kepadamu kasih dan berterima kasih atas kebaikanmu. Kami berterima kasih atas putramu. Kami berterima kasih Allah Bapa atas pemulihan Injil. Kami berterima kasih atas Nabi. Kami berdoa agar Engkau memberkati Presiden dan Sister Monson, presidensi utama dalam Quorum 12 Rasul. Kami berterima kasih atas Roh Kudus. Kami berdoa agar kami dapat mengambil pesan-pesan yang telah kami dengar dari konferensi ini. Dimanapun kami berada dan dimanapun kami melayani. Dan kami dapat menjadi panji dalam memperkuat satu dengan lain. Dalam memancarkan Injil. Dan mengasihi yang miskin dan membutuhkan. Terutama di mana kami diminta untuk mereka yang membutuhkan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
This has been a broadcast.
Ini adalah konferensi umum tahunan ke-181 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Ini merupakan musik disediakan oleh Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been furnished as a public service.
Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik dari Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, dan transkripsi dan penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.